lugu . aga tere tulemast , Tiina Intelmann , oleme juba varem tuttavad . Tiina Intelmann just tuli siis praegu Inglismaalt , asjad pole veel siin , aga küll tulevad . Tema on leidnud aja , et siis rääkida ja vaadata tagasi 30 aastat siis taasiseseisvunud Eestile , et kuidas siis Eesti too aeg toimis ja et kuidas diplomaatia on muutunud ja ta on täna siin , et siis võrrelda neid tänapäevaseid ja tolleaegseid aegu . Et siis Tiina , kui me nüüd vaatame tagasi näiteks 30 aastat tagasi , et siis kui meil on olemas riik , mis on äsja sündinud , siis kelle ukse taha Eesti esimesena läks , et diplomaatilisi suhteid siis vormida ? Et mis on siis nagu sinu kui et siis noh , tolleaegse inimese , kes on just nagu asunud tööle , siis Eesti heaks nagu see vaatepunkt ?
Noh , selge oli see , et eks seda tunnustust oli vajalik saada ja loomulikult siis mindi noh , lähemate sõprade ja liitlaste juurde , sest tol ajal nad ei olnud meie liitlased . nii et no loomulikult oli vaja saada lääneriikide tunnustus , aga loomulikult ka seda , et Venemaa aktsepteeriks seda , et me oleme nüüd iseseisev riik . Nii et noh , eks ajad olid loomulikult väga segased ja kõiki asju nii-öelda hommikul ärgati üles ja vaadati , mis see päev toob , et ütleme , sellist niisugust rahulikku kulgemist nagu praegu sellist ei olnud tol hetkel
. Aga just huvitav , et 90. aastal sattusite siis tööle Välisministeeriumisse , et kuidas see nagu otsus tulla Välisministeeriumisse tööle nagu tundus ja kuidas see nagu õhkkond sel hetkel oli võib-olla ?
Ega see tol ajal ei olnud ikkagi niimoodi nagu tänapäeval . Et ma töötasin Marju Lauristini , kes siis tol ajal Riigikogu asespiiker või Ülemnõukogu asespiiker , tema abina ja Välisministeerium oli siis üleval Toompeal . Ja siis mõned kolleegid vist arvasid , et tegelikult ma võiksin liituda Välisministeeriumiga ja siis toodi sinna ruumidesse , kus siis Välisministeerium asus , seal oli ka Lennart Meri , ütles Tiina , kuhu me paneme Tiina istuma ? Paneme Tiina kohe siia minu eesruumi , siia nurka istuma , siin on hea koht Tiina . aga siis ma ikkagi liitusin Välisministeeriumiga osalise tööajaga tol hetkel , sellepärast et kokkulepe ka Marju Lauristiniga oli , et ma jään valimiste vaheliseks perioodiks , nii et siis 92 olid valimised ja siis ma liitusin juba täiskohaga Välisministeeriumiga , nii et noh , ma ei tea , see õhkkond oli selline üsnagi dünaamiline , et kõik oli selline kujunemises . Nii et ja keegi ei teadnud veel , kas Eesti saab iseseisvaks ja mis selle asjaga on , nii et noh , nagu jah , sellised need lood olid .
Aga kellega oli tol hetkel kõige raskem neid suhteid vormida ? Et noh , ma võin tuua näiteks praegu näite Eesti-Venemaa suhetest , et kindlasti on hästi huvitav mõelda , et mis , kuidas need 30 aasta jooksul olnud on . et noh , praegu no pigem üldiselt on ju olnud , kui me toome ka 2007 aasta küberrünnaku mängu , et kui palju te sellega seotud olite , et kui palju te kaasa olete rääkinud Eesti ja Venemaa suhetes ?
No õnneks Eesti ja Venemaa suhetes ei ole ma pidanud väga palju kaasa rääkima . Et ma arvan , et ma oma Venemaa kogemuse sain ülikoolist ja siis peale seda nagu ma tundsin , et mul on nüüd noh , ma lihtsalt olen Venemaaga nii palju tegelenud ja seal elanud nii kaua , et võib-olla nagu oma tööalast karjääri ei ole mõtet pühendada sellele riigile ja suhetele selle riigiga . Aga et noh , see suhete vormimine oligi vaja saada lääneriikide tunnustus ja oli vaja saada loomulikult ka see , et Venemaa aktsepteeriks meid ja kõik muu tuli siis tasapisi ja loomulikult noh , kui me räägime suurtest lääneriikidest , siis oldi ju ikkagi ka küllaltki ettevaatlikud , et ütleme nagu suured lääneriigid , kes otsustavad protsesse maailmas , et ega nad ei hüppa nagu pea ees vette ega pea ees tulla , nii et kui me vaatame ka näiteks suhteid Suurbritanniaga , siis kui me iseseisvusime esimest korda siis ka oli näha , et Suurbritannia oli suhteliselt ikkagi ettevaatlik meie tunnustamisega ja tippsuhete sisseseadmisega .
Aga sa mainisid , et paljud inimesed ei olnud isegi kindlad , et Eesti on nüüd , et nagu muutub iseseisvaks ja saab hakkama riigiga , et 95. aastast 4 aastat noor riik siis , et kuidas on esindada nii sellist riiki , milles mitte keegi , isegi eestlased võib-olla ei ole nii kindlad , et nagu kas oli keeruline ÜRO-s nagu või kas võeti tõsiselt ?
No esiteks on see, et loomulikult me ju kõik lootsime, et Eesti saab iseseisvaks, aga mitte mingit kindlust ei olnud ju ei 90-ndal, ei 89-ndal aastal, siis kui see iseseisvumise selline suur protsess algas, mitte mingit kindlust selles ei olnud. Ja ka see, et tuleb see nõukogude putš ja et siis putši kontekstis on võimalik see iseseisvumine kiiresti taastada, no keegi ei teadnud seda ette. Mm-hmm. Nii et no, loomulikult Eesti inimesed nad kõik lootsid ja siis kui see iseseisvus tekis, siis me tõepoolest oligi täpselt nii, et me olime kõik valmis neid kartuli koorisema, vähemalt mina olin valmis. Ta
oled enne ka maininud neid kartuli koori.
et ikkagi no, nagu kogu aeg oli nagu taustal oli mingi selline tunne, et äkki ma ei tee nagu liiga palju. Et ja siis eriti, kui ma töötasin seal Riigikogu asespiikeri juures, siis oli ka, no, ajad olid nii dünaamilised, et teine kord ma oma ülemust ei näinudki, et lihtsalt kogu aeg toimus mingisugune suur draama või selline, mis rullus lahti, ajalugu rullus lahti iga päev hommikust õhtuni, et ja kogu aeg oli selline nagu väike tunne, et äkki, noh, ma ei anna piisavat panust sellesse kõigesse, sest väga raske oligi nagu iga sekund näha, milline see täiesti õige panus peaks olema, nii et ajad olidki täiesti erinevad, aga juba 95. aastal, kui ma siis läksin esimese pikemase välislähetusse, et no, siis ei olnud küsimustki selles, et keegi ei võtaks nagu seda riiki tõsiselt, et ÜRO's on väga palju riike ja kõik, kes istuvad seal lauad, aga kõiki võetakse tõsiselt.
Ma mõtlen, et kui te olite asespiikri abijanja, et siis mis hetkel te ise olite valmis või nähti, et te olete valmis, et panna teid nagu siis nii-öelda juhtrolli siis juba järgnevates suhetes, et millal te saite rohkem sellise iseseisvama rolli diplomaadina just? Et nagu enne seda te olite rohkem abistasite, aga et siis te olite nagu selline diplomaat, keda saadeti juba noh, välismaale kas või nagu ÜRO-sse. Et kuidas nagu tehti kindlaks, et just sina oled see inimene, kes on selleks sobilik?
Ütleme, et nüüd kaks asja lähevad natukene segamini. Mm-hmm. Et kui ma töötasin Riigikogu asespiikri juures, siis ma töötasin Riigikogu koosseisus, nii-öelda mm-hmm. Riigikogu kantselei koosseisus ja siis ei olnud nagu selle diplomaatiaga ja selle asjaga nagu midagi pistmist. Okay. Eks, ja siis ma liitusin välisministeeriumiga ja liitusingi diplomaadina. Mm-hmm. Et kõigepealt osalise tööajaga, nagu ma ütlesin, ja siis täistööajaga alates 92. Mm-hmm. aastast. Ja noh, loomulikult need määramised kohtadele olid ka siiski küllaltki sellise ad hoc iseloomuga, et noh, kõigepealt mind võeti välisministeeriumis, ma usun sellepärast, et ma olen itaalia filoloog, ma oskasin itaalia keelt, keeleoskaid oli alati vaja, eks ju inimesi, kellel on võibolla ka selle riigi kodanikega olnud nagu vahetud kontaktid ja et sa oskad rääkida olla. Aga noh, pärast poole siis kõike seda nagu diplomaatilist kogemust, et seda tuli ise nagu koguda ja korjata, nii et ja noh, ja loomulikult kõik need määramised siis ka nagu saatkondadesse, no, need võibolla ei toimunud nii organiseeritult kui praegu, kus on määramiskomisjon, aga noh, siiski olid ju kolleegid, kes seda otsustasid.
Aga ma küsiksin Euroopa Liidu kohta siin, et me oleme tegelikult väga huvitava sellise saali, siis see koht on huvitav, sest et siin 97. aastal Toomas Hendrik Ilves tegi siis teatavaks, et me kandideerime Euroopa Liitu, siis te istus siin rätsepistes ja luges selle ette kõigile. Et mis olid need kõige keerulisemad kohad 2004. aastal, kus me pidime siis nagu astuma Euroopa Liitu ja mis need nagu kõige suuremad või ei olnud üldse keeruline, et nagu mis need nagu raskuskohad olid Euroopa Liitu astumisega?
No mina neid läbirääkimisi ei pidanud, aga loomulikult Euroopa Liidul on ju akii, mis tuleb üle võtta, et see tähendab ka kogu ühiskonna toimimise väga, väga radikaalset ümber muutmist või kohandamist. Et see oli kindlasti väga raske ja noh, kui me räägime, ütleme siis välisministeeriumi seisukohad, siis noh, kõik ju omalikult teadsid, et me liitume Euroopa Liiduga, aga siis kui me saime selle vaatleja staatuse kätte ja siis tuli hakata osalema kõigis nendes töögruppides, sellepärast, et Euroopa Liit on ju ka selline, no ikkagi bürokraatlik, suur bürokraatlik organisatsioon, siis loomulikult oli see igale inimesele ikkagi küllaltki suur šokk. Et ma mäletan, et ma olin ise siis poliitika asekansler ja tuli ikkagi pidada päris selliseid korralike vestlusi, et inimesed lihtsalt, nad keeldusid minemast Brüsselisse töögruppi, et miks ma sinna peaksin minema ja et mis asi see on ja et need on nüüd Euroopa Liidu seisukohad, et mis mõttes need nüüd meile ka kehtivad ja siis tuligi seletada, et noh, et nad need seisukohad kehtivad ja kui meil on nagu midagi nagu me ei taha seda, siis me peame Brüsselisse minema oma seisukohta kaitsma. Et see ütleme, et selline no, nagu igapäevase diplomaatilise sellise käitumise või see, ütleme see igapäevased sellised tööalased nõudmised ja või tööalane käitumine, mis siis tuli võtta omaks, see oli paljudele inimestele ikka väga suur šokk.
Ma arvan, et on väga hea küsida, et teha kindlaks, nagu, et milliste riikidega, me teame, et te olete käinud küll erinevates riikides suursaadikuteks, nagu näiteks praegu Suurbritanniasse, nüüd suundute Somaaliasse, aga kui nüüd näiteks te asusite ka välisministeeriumisse tööle diplomaadina, siis millele te spetsialiseerusite seal, et kas nagu te rohkem, kas teie olite see inimene, kes erinevad mingite kindlate riikidega rohkem suhtles või te lihtsalt tegite kõike? Et ma tahaksime lihtsalt kindlaks teha seda, et kas te olete mõndade riikidega siis nagu rohkem suhelnud, et aitasite luua Eestil nagu paremaid suhteid neil nendega?
Kõigepealt võib-olla parandaksin seda Suurbritannia ja Somaalia kohta, et ma olen oma karjääri jooksul olnud Eesti suursaadik, seal hulgas ka Suurbritannias, nüüd alles hiljuti, aga ma olen ka astunud Eesti süsteemist välja ja katsetanud oma sellist noh, nagu rahvusvahelist konkurentsivõimet ja selle nagu väljaastumise raames ma siis nüüd lähen tööle Euroopa Liidu diplomaatiliseks esindajaks Somaaliasse. Nii et seal ei ole nagu välisministeeriumiga väga täpselt noh, nagu võttes midagi pistmist, et minu ülemuseks ikkagi on härra Borrell, Euroopa Liidu välispoliitika kõrge esindaja ja ma kuulun sellesse Euroopa Liidu välisteenistuse süsteemi siis septembrist alates. Nüüd, mis puudutab see, millega ma siis olen nagu täpsemalt tegelnud, siis nagu ma juba mainisin, et võib-olla, miks ma algselt liitusin välisministeeriumiga, kui olid need sellised noore riigi kujunemise ajad, oli võib-olla siis minu hariduste, et ma olen itaalia ja prantsuse keele filoloog, samuti eks olema omand siin oma hariduse Venemaal, loomulikult ma siis räägin ka vene keelt, et nii-öelda keeled olid suus, aga mis puudutab seda nagu pikemaajalist karjääri, siis ikkagi noh, nagu minu ütleme ja sellises tugevaks kohaks on ilmselt kujunenud siis multilateraalne diplomaatia ja läbirääkimised ja ütleme ka see on ka kriisihaldus ja riigi ehitamise valud ja kõik need teemad, et Et võib-olla ka seoses sellega siis, no rahvusvaheline kriminaalõigus ja seoses sellega siis võib-olla olen ma ka siis olnud mõnedel rahvusvahelistel töökohtadel.
Aga mida sa pead siis enda kõige tähtsamateks, vedukamateks läbirääkimisteks, et mis on nagu sa tooksid välja, on kõige sellised meeldejäävamad või ja, edukamad?
No kui ma olin Eesti suursaadik ÜRU-s, siis mulle tegelikult no, pandi päris palju neid läbirääkimiste juhi kohustusi. Ja noh, kui võib-olla rääkida tulemustest, siis võib-olla selle suure organisatsiooni UN Women loomine, kus ma siis neid läbirääkimisi juhtisin ühe teise kolleegiga. Aga noh, see on võib-olla noh, mida on noh, nagu võib-olla konkreetselt sõnastada. Aga samas võib-olla kõige raskemad hetked ja ütleme nagu protsessi mõttes kõige raskemad hetked olid ikkagi rahvusvahelises kriminaalkohtus, kui kogu see süsteem ikkagi tahtis ära laguneda sellepärast, et ütleme, noh, see kriminaalkohtusüsteem ta on loodud kaunitel 90. aastatel võib-olla kui meie arusaamine sellest nii-öelda rahvusvahelisest kriminaalõigusest oli selline natukene roosilisem. Mm-hmm. Ja siis ühesõnaga, kui mina liitusin selle organisatsiooniga, siis tekiski olukord, kus tegelikult nii mõnedki riigid ütlesid, et nad lahkuvad sellest organisatsioonist ja see loomulikult ei olnud mitte sugugi mitte sugugi meelepärane teistele. Nii et jah, väga palju tuli läbirääkimisi pidada ka selliseid, noh, nagu mis... millest ei saa nagu Facebookis kirjutada.
Ja.
Aga mis olid nagu väga, väga rasked ja emotsionaalselt kurnavad, seal hulgas ka inimestega, kes keda ise võib-olla ähvardas kriminaalkohtu ette sattumine ja kes siis püüdsid igasuguseid selliseid kavalaid lükkeid seal teha. Nii et jah, võib-olla need, see oli võib-olla on olnud kõige raskem periood minu karjääris.
Aga sa mainisid seda UN Women, et ma olin tegelikult United Nations Commission on the Status of Women, see oli siis 2019. aastal New Yorkis, esindasin mitte tulundusühingut, see oli siis enne seda, kui nad tegid resolutsiooni, et seal toonitatakse väga tihti, et mitte tulundusühingud või nii-öelda grassroot movement, et need nagu mõjutavad väga tugevalt ÜRO toimimist, tööd, et kas seda päriselt ka võetakse nagu arvesse ja kuidas see nagu arvesse võtmine toimub? Et lihtsalt, jah.
No mitte tulundusühingud, eks ütleme, noh, nagu kõik need lobigruppid ja mitte tulundusühingud on ju ka, nagu ikkagi, noh, kui nad on tugevad ja noh, neile antakse juurde pääs ju ÜRO otsustusmehanismidele teatud määral. Et see on jah, nagu see lobistide selline raske töö, et kui mitte tulundusühingud teevad ennast kuuldavaks, ja käivad ja lobivad, ütleme, riikide esindajaid nii palju, et riikide esindajad siis hakkavad neid ka arvesse võtma oma otsustusmehanismides, siis loomulikult, no mina näen, et kui ma ise olin ka ÜRO-s, siis ikkagi väga, väga palju NGO-d ju käisid ka meie juures ja rääkisid, kuidas lood tegelikult on, kuidas on inimõigustega lood mõnes riikides või mõnedes riikides või kuidas on seal noh, nagu loodushoiuga lood või sellised asjad. Nii et noh, võetakse tõsiselt, aga loomulikult diplomaat saab oma instruktsioonid ikkagi oma valitsuselt, nii et see on ka selge.
Ma räägiksin korra välispoliitilisest maastikust, sest et ütleme, et see on ikkagist muutunud väga kõvasti 90-ndatest, et 90-ndat ja 2000 oli see loomisaeg, astusime erinevatesse Euroopa Liitu NATO-sse, aga nüüd üldse tervel maailmapildil on kliimamuutused väga olulised. Ja ma tahaksin küsida rohkem nagu teie vaatepunkti, et võib-olla te tegelete selle ka väga aktiivselt, võib-olla mitte, aga et kas ÜRO julgeoleku nõukogu peaks tegelema rohkem kliimamuutustega või et kuidas rohkem nagu maailm saaks ära teha, et me saaksime seda nagu efektiivsemalt midagi selle teema nagu heaks teha?
No mis puudutab kliimamuutustesse, siis üks asi on loomulikult teha rahvusvahelised kokkulepped ja sellised rahvusvahelised kokkulepped, et kõik riigid neist ka kinni peaksid. Et kui nad kõige suuremad saastajad kokkulepedest kinni ei pea või kokkulepetega isegi ei liitu, no siis ei ole asjal mõtet. Aga ja ÜRO on palju teinud selleks, et kliimamuutustega võidelda. Et kas nüüd julgeoleku nõukogu peaks sellega tegelema? Et ta võib, aga ta ei pruugi. Sellepärast, et need kokkulepped, mis julgeoleku nõukogus sõlmitakse, noh, väga paljud teised riigid ei tunne oma omalust selles. Et ikkagi ma usun, et sellised protsessid, mis kaasavad kõiki ÜRO liikmesriike, on tulusamad selles mõttes. Ja näiteks oli Pariisi kliimakonverents, kus võeti vastu otsused, eks ole. Neid otsuseid on nüüd rakendatud, eelu Euroopa Liit on väga tõsiselt neid eelu rakendanud, nii et ma usun, et nagu sellised kõiki kaasavad protsessid on nagu natukene paremad selle küsimusega tegelemiseks. Loomulikult ÜRO julgeoleku nõukogus, kui tekib näiteks selline olukord, et mingi riik kaob ära kliimamuutuste tulemusena, no siis võib-olla tekib selline julgeoleku olukord, kus siis nagu julgeoleku nõukogu peaks ka seda arutama ja midagi otsustama, aga ma pigem usun, jah, et tuleks kaasata kõiki riike sellesse protsessi.
Jah, selles mõttes, et meil on praegu eraldi Hiina lubanud, et teeb aastaks 2060 mingisugust kliimaprogrammi, aga ma mõtlesin, et toon välja see julgeoleku nõukogus, tegelikult see on ju tegelikult julgeoleku oht tulevikus, et see on ju julgeoleku nõukogu võib-olla oleks seda mandaati mingil määral, aga jah, see ei kaasa jälle kõiki. Aga mis puudutab nagu üldse, ma tahaksin küsida, et nagu nüüd jah, jälle 30 aasta vältel võtta seda, et nagu, kui palju te olete ise ennustanud sellist nagu välispoliitilist maastikku ette, näiteks praegu USA-Hiina pinged on ja, või nagu üldiselt mingisugused riikide vahelised siis suhtlused, et mida te ennustate näiteks nagu Hiina, nagu, mis on teie arvamus otseselt Hiinases, kui te nagu avaldate, et ma mõtlen nagu, et näiteks noh, Hiina nagu suhted USA-ga, et kuhu poole need teie arvates nagu rohkem suunduvad või nagu, et kuidas nagu maailm peaks nendega tegelema?
No Hiina tõusu me oleme ju jälginud siin juba pikemat aega. Ta oli ainult aja küsimus, millal siis Hiina muutub ka välispoliitiliselt väga aktiivseks ja sõnakaks, et noh, Hiina majandusliku tõusu on ju oleme me näinud. Ja seda, et USA ja Hiina vahel nüüd suhtud ei ole kõige paremad, noh, lihtsalt on kaks suurvõimu nüüd ja ilmselt USA siis nägi, et noh, et Hiina tõus on mingil määral ohustamas nende selliste väga juhtivat ja domineerivat rolli maailmas, nii et noh, ma ei tea, mida siin ennustada, noh, need pinged ja või see vastasseis jääb ilmselt pikemaks ajaks ja siis Euroopa Liit peab vaatama, kuidas Euroopa Liit ennast positsioneerib ja siis me peame kõik otsustama ka seda, millised majandussuhteid me kõik tahame ja milliste riikide.
Ja seda ma just mõtlesingi, nagu, et kuhu, mis rolli nagu peaks jah Eesti võtma või nagu Euroopa Liit üldiselt, kuna noh, tegu on ju kahe suur võimuga, et kas me nagu peaksime valima, et see on ju alati küsimus, et noh, et ma arvan, et tegelikult tuleb ikka mõlemaid suhteid hoida häid, aga olgu. Tegelikult on hästi huvitav oleks teada nagu rohkem teie suursaadiku tööst, et nagu me oleme rääkinud praegu erinevat suhetest välispoliitilisest maastikust, aga saada rohkem teada ka nagu, et mida te just tegite näiteks Suurbritannias. Et nagu ma ütlen, nagu see on nüüd siuke nagu noh, argipäevasin küsimusega, et kui te olete enne noh, tegelenud selliste nagu rohkem läbirääkimistega, et siis need viimased aastad nagu Suurbritannias tundub nagu vaadates te ajalugu rahulikumad, kui see vastab tõele. Et alates 2017. aastast olete seal positsioneerunud, et nagu, et mida siis tähendab olla suursaadik Suurbritannias?
No võibolla minu aastad olid rahulikumad, sellepärast, et otseselt mingite kriisidega ei tulnud tegelda, et mitte no, neid kriisi nagu lahendada, aga kui me vaatame nüüd neid aastaid Suurbritannias, siis ikkagi ju toimus Brexit ja esimesed aastad, paar aastat olid küll sellised, kus siis Suurbritannia võimud, poliitikud mitmel korral küsisid rahva käest üle, et kas te ikkagi soovite teda Brexitit ja millist Brexitit te soovite, nii et kogu see riik on olnud sellises väga ägedas muutumises. Mitu korda on toimunud, eks ole, valimised seal on vahetanud peaministrid, nii et noh, kõik see ei ole olnud rahulik. Ja loomulikult noh, Eesti suursaadiku roll Suurbritannias on olnud siis see, et tagada, et suhted meie kahe riigi vahel on jätkuvalt head või isegi väga head, et meie kaitsekoostöö jätkuks ja et ikkagi jätkuks ka selline üleüldine samameelsus, mis meil brittidega on olnud. Ja seda ma usun, et me oleme saavutanud nende aastate jooksul. Et kui me ka praegu vaatame, et kui siis Brexit oli toimunud ja oli toimunud ka noh, teatud rahunemine Suurbritannia sisepoliitikas ja nendega välisametkonnas, siis Eesti oli üks esimesi riike, kes siis sõlmis ka Suurbritanniaga sellise ühiste ja selliste tulevaste tegevuste memorandumi, kus siis kõik on nagu selline tegevuskava, kus siis täpselt on kõik kirjas, mida me koos teeme ja kuidas me seda teeme ja millised on ka ajaraamid. Nii et ma usun, et see on nagu väga hea, et väga paljud teised riigid alles hakkavad mõtisklema selle üle, mida konkreetselt nad Suurbritanniaga koos tegema hakkavad, aga meil on juba kõik paperil ja allkirjastatud ja samuti noh, et siis Suurbritannia välisminister Dominic Raab käis ju alles hiljuti siin Eestis ka siis seda dokumenti allkirjastamas.
Aga jätkates selle saadiku ja esindamisega, et mis on Euroopa Liidu eesmärk siis nagu Aafrika riikides, et kui te esindate Euroopa Liitu Somaalias, et mis on Euroopa Liidu selline nagu eesmärk või mida nad soovivad saavutada nendes riikides?
No Aafrikas on loomulikult erinevaid riike, üle 50. Ma olen töötanud ka Euroopa Liidu esindajana Liberias ja tolle ajal, kui ma sinna läksin, siis oli oli selline haigus nagu Ebola, nii et siis kõigepealt tuli võidelda selle suure humanitaarkriisiga ja vaadata, kuidas siis see haigus ikkagi taanduks. Ja edasi olid väga, väga tõsiselt siis nagu need riigi ehitamise teemad, et kuidas siis kindlustada seda niimoodi demokraatia arengut Liberias. Tol ajal siis julgeolekut seal tagas ÜRO rahuvalve, selline ÜRO suur rahuvalve missioon oli. Ja meie siis tol ajal siis tegelesimegi sellega, et siis tugevdada infrastruktuuri, näiteks ehitasime suure hüdroelektrijaama, ehitasime seal teid. Mulle nagu isiklikult, noh, see on asi, mis mind täielikult tõmbab ka käima, et saab teha mingeid suuri infrastruktuuri projekte, mida ma kindlasti Eestis midagi sellist juhtida ei saaks, aga Liberias ma saan. Nii et noh, sain. Nii et see oli nagu väga tore, kui ma ka praegu mõtlen, et kindlasti ka need elektriautosvõrgud, mida me tolla ajal siis projekteerisime, et ka need elektriautosvõrgud ilmselt on nüüd valmis saamas, mis... Mulle tundub väga tore. Väga tore. No, midagi sellist väga praktilist. Aga mis nüüd puudutab Somaaliat, siis Somaalias on olukord natukene teistsugune. Et Somaalias jah, kahjuks nende riigi areng on praegu sellises üsnagi tormilises faasis. Toimub selline pikk valimiste protsess, mis siis peaks lõppema oktoobris, kui valitakse president riigile. Ütleme see et valimisteks valmistumine on olnud selline üle kivide ja kändude. Ja teisalt on Somaalias ka siis selline julgeoleku olukord, kus Euroopa Liit on võtnud endale päris suure tüki lahendada, et seal on kolm julgeoleku, Euroopa Liidu julgeoleku missiooni. Üks on merekaitse ja siis kaks tükki on sellised nagu väljaõpetamise missioonid, nüüd see CSDP on selline uus areng Euroopa Liidu välispoliitikas, et ongi sõjalised ja julgeolekomissioonid, mida siis Somaalias on kolm tükki. Et see on päris suur tegevusvaldkond ja päris selline julge samm Euroopa Liidu poolt. Ja siis julgeolekut või rahu tagab siis Somaalias Afrika Liidu rahuvalve ja ka seda rahuvalvet siis rahastab Euroopa Liit. Nii et ütleme seal, et tegemist on ikkagi nagu päris palju Euroopa Liidu diplomaatilise esindajana, et seal Euroopa Liit mängib erinevaid rolle ja on praktiselt nagu kõiki oma kaarte seal nagu laiali panemas kõiki kaarte või kõiki tugevusi, mis Euroopa Liidul on. Nii et noh, kõigepealt siis tuleb vaadata, kuidas siis need demokraatlikud protsessid Somaalias arenevad ja needki loomulikult ju rahvusvahelise kogukonna toel, eks ju. Kuidas see riik koos püsiks, tegemist on föderaalse riigiga, kus mitte kõik föderatsiooni subjektid ei taha jätkuvalt olla selle riigi koosseisus, loomulikult julgeolek. Ja kui nüüd vaadata seda Afrika sarve, üleüldiselt, siis olukord Afrika sarve riikides üleüldiselt ei ole kõige parem, nii et ja Euroopa Liidul on seal päris suur roll mängid. Nii et ja, ma näen rohkem nagu julgeolekupoliitiliselt rolli ja mitte nii väga nende teede ja radade ehitamist, mida ma siis Liberias nautisin.
See kohe tõmbas käima, kui me kohe küsisime Somaalia kohtast, et nagu see tundub, et need on riigid, kus nagu tuleks ehitada, et ma mõtlengi, et kui palju nagu üldse sina saad kaasa rääkida nagu mingi Euroopa Liidu projektides, et nagu kui palju sa ise nagu võtad initsiatiivi ka veel näiteks ütleme, et noh, kindlasti sa midagi ette kujutanud, mida sa saaksid Somaalias ära teha, et mis on siis sinu nagu siuke visioon, et noh, me ei tea, kui kauaks sa küll lähed, aga et mida sa seal teha tahad, nagu kui ise kujutad ette.
Ja ma praegu võib-olla ei hüppaks konkreetsetesse projektidesse, ma arvan, et see on natukene vara, natukene vara seda kõike teha, aga loomulikult kõik asjad, mida Euroopa Liit seal teeb, on koostöös Somaalia valitsusega. Nii et jällegi on vaja omada väga häid suhteid Somaalia valitsusega. Ja no, loomulikult, kui sa oled Euroopa Liidu diplomaatiline esindaja Somaalias, loomulikult sa saad kaasa rääkida sellesse, sest sa esindadki Euroopa Liitu, nii et no, selles mõttes nagu küsimust ei tohiks olla.
Jah, no siis on küll hästi. Aga jah, see on hästi huvitav ja nagu, et kui me nüüd mõtleme, et praegu on juba tekinud see, et Eesti on tegelikult ikkagi sest nii suureks rääkinud selle digiriigi imagoga ja niimoodi, et meil on mingisugust nagu rolli, et diplomaat olla ka nüüd Euroopa Liidu tasandil, aga ma mõtlen ka, et kui meil oli see digiriigi nagu ehitamine, et kas te selles ka osalisite kunagi või nagu kunagi selles mõttes, ma tean, et see on küll julgeoleku ja nii, aga nagu digiasjadest ei ole kunagi nagu sõna võtnud.
No digitaalseid lahendusi ei ole keegi välisministeeriumist välja töötanud. Digitaalsed lahendused on välja töötanud spetsialistid. Aga mis mõttes?
Nagu, et kui meil on nagu näiteks digitaalsed erinevad lahendused, siis seal on ju ka vaja nagu läbirääkimisi pidada, et ja seda kaugemal on võib-olla maailmas. Et nagu, selle jaoks on meil nagu siis eraldi diplomaadid.
No, mis puudutab Eesti arengukoostööd ja meie digitaalsete lahenduste tutvustamiste ülejäänud maailmale, siis kõik diplomaadid on sellega tegelnud ja loomulikult ka mina väga süvendatult. Nii viimasel ajal Suurbritannias kui ka ÜRO-s kui igal pool mujal, sest see on osa meie imagost ja loomulikult me teeme seda ja loomulikult ka kolmanda maailma riikides seal, kus Eesti on siis rakendanud oma lahendusi ja neid pakkunud ka kolmanda maailma riikidele, et iga Eesti diplomaat, kes on saanud selles kaasa rääkida, on selles kaasa rääkinud. Mm-hmm.
Aga olgu, suur aitäh teile selle siis nagu vastumiste eest. Yeah. Et just ongi nii huvitav nagu küsida, et mis on need Eesti nagu raskuskohad olnud, mis on Euroopa Liidu esindamisega seotud kohad olnud. Et kuna te olete nii paljudes organisatsioonides nagu tervama karjääri jooksul olnud, et siis teil on nii palju erinevaid vaatepunkte. Et seepärast suur aitäh.
Mina tahaks veel omalt poolt öelda, et tõesti nagu olete inimene, kelle üles vaadas, te olete sükka nagu raudne naine, kes arvatavasti nagu, ma arvan, et ei lase öelda endal kellelgi midagi, kui nagu, et sina tundute, et selline, kes nagu teeb, kes nagu ütlete midagi, te teete ka. Et nagu, ma arvan, et enne kui veel lõpetama korra küsiksin kas veel seda, et nagu, see on seotud nagu naistega siis diplomaatis, et nagu, see on võib-olla sõike laiem küsimus veel, aga et kui palju on naisi diplomaatias, nagu me teame küll, et kindlasti seal on niimoodi, aga et kui teie olite siis nagu võrreldes nagu nende töökohtetega, et kui palju oli mehi siis nii-öelda kasvinud 90-ndatel versus nüüd ja nüüd näiteks, et palju naisi on olnud ajaloo vältel siis nagu diplomaatias.
Eesti diplomaatias?
Jah, näiteks Eesti diplomaatias ja nüüd ka Euroopa Liidu tasandil saate võrrelda.
No, Eesti diplomaatias on ikka naisi palju olnud, aga ütleme väga lihtsalt, et eks põhjus ka selleks, miks välisministeeriumis on nii palju naisi, on see, et palgad on suhteliselt mõõdukad, et mehed otsivad suuremaid palku, aga ma usun, et meil on hea sooline tasakaal ja ma ei tunneta, et vähemalt praegu, et Eesti kuidagi süsteemis keegi vaataks, et kas tegemist on naisega või kas tegemist on mehega, rohkem on nagu see, et mis on inimese sellised professionaalsed oskused. Rahvusvaheliselt räägitakse ju seda, et on ikka vaja rohkem naisi ja naisi, aga eks see on ka natuke ikka silmakirjalik, et jah, ma ei oskagi selle kohta midagi öelda, ma seda nagu naiseks olemise kaarti ei ole väga palju kasutanud, et ja ma teine kord ei viitsiga sellest väga palju mõelda.
See on päris lahe. Et nagu saabki olla nagu oma selle spetsiifika juures, et on väga palju küll jah seda, et võetaks väga nagu võrreldakse nagu kindlalt mingit palgalõhe nagu võttes nagu kõik ametid, aga see ei ole ju nagu õige mõõdupuu. Ja aga selles suhtes jah. Ja kuidas on olla Eestis praegu? See on ka nagu küsimus, millega me ikka peame küsima, kuna te ei ole ju siin tihti. Et nagu kui te olete siin, kuidas on ja nagu ja mis on nagu kohad, kus te tavaliselt siis käite, kui te siin olete?
No Eestis olla on väga hea ja muidugi nagu rõõm on tõdeda, et kogu aeg asjad on muutumises, et riik ei ole veel valmis. Mõned asjad teevad rõõmu ja mõned asjad ei tee rõõmu, aga nii see ju ikkagi on. Kus ma käin, kindlasti vaatan Tallinnas ringi neid uusi kohti, mis siin on, aga püüan ka ütleme, liikuda Eestis, et eelmisel suvel veetsin ka siin päris pikalt aega, et siis käisime Saaremaal ja Hiiumaal. Et kuugi mujal ju reisid ei saanud, siis lendasime Saaremaale ja Hiiumale lennukiga. Ja et Eestis on päris palju kenasid kohti, et tore on ka näha, et elu maal on kuidagi käima läinud ja et, et kõik ei pea alati olema Tallinnas.
Mm-hmm. Kas Eesti loodus on midagi nagu jah, kui võrrelda nagu mingi muu riigiga, et siis kas vahel tekib nagu see tunne, et Eestis on see rahu ja vaikus võrreldes teiste kohtade, kus nagu noh, eriti kui oled sellisel ametil, et siis nagu elu käib nii kiiresti, et kas nagu vahel tekib see nii-öelda tunne ka, et tahaks korraks siia rahu ja vaikusesse tulla?
No ja rahu ja vaikust on, et võibolla see on, et Eestis sa nagu tunnetad, mida sa võid teha ja mida sa ei või teha, et kui ma olin Libeerias, siis seal on sellised nagu lõputud džunglid ikka veel säilinud, et ütleme, et kui sa vaatad seda džunglit, siis see sissel tekitab sellise suure õnne tunde, aga samas sa tead, et see džungel on ka ohtlik, osalt sellepärast, et ta ongi ohtlik ja teisalt sellepärast, et meiesugune inimene ei oska seal mitte kuidagi olla, et võibolla Eestis ja looduses oskad olla sellepärast, et sa oled siin sündinud ja üles kasvanud, et see tekitab sellise kindlustunde, et loodusega on võibolla nagu kergem suhelda kui kusagil mujal.
Mm-hmm. Aga olgu. Oh, ei tegelikult üks asi veel. Ma mäletan, et ma ükskord, kui ma otsisin ka nagu rohkem infote kohtas, ma sattusin vaatamist, et Libeerias mingisuguses vanas hotellis või kusagil käisid, et kui nagu sellistes riikides on, siis kindlasti te käite hästi paljudes kohtades, et võibolla, et kas te olete selline nagu seikleja hing, kui te seal käite, et te käite nagu pigem kohti läbi ja et, no, et kuidas teil see nagu et seiklemisega on, seda tahaks ka teada veel.
Et ma olen reisinud päris paljudes Afrika riikides, aga ütleme, iga seiklemise puhul peab inimene ka aru saama nendest riskidest, et ütleme, eriti kui töötada Afrikas ja kui sa oled vastutav ka kümbrete teiste inimeste elu ja heaolu eest, siis no, väga sellest seikluslikkust ei saa ette võtta, et rohkem peab nagu seda riski kalkuleerima. Ja võibolla no, ise ennast tagasi hoidma, ka teisi tagasi hoidma, mis tihti peale võibolla on raske, sest inimesed ei saa aru. Libeerias ka paljud inimesed ütlesid, et tevad tahavad elada kohalike inimeste keskel. Mm-hmm. Ja mina pidin olema see, kes selle ära keelas turvalisuse kaalutlustel. Ja täpselt samamoodi ka muud seiklused, mida teised tahtsid ette võtta. Aga lihtsalt, kui sa oled vastutav teiste inimeste elu eest, siis sa ei saa seda lubada. Nii et, nii et ise peab ka oma käitumisega näitama eeskuju. Mm-hmm. Täpselt samamoodi inimesed tahtsid minna ookeanisse ujuma ja ka seda tuli kogu aeg manitseda, et sinna ujuma ei saa minna, sest väga paljud inimesed ka siis saavad seal surma. Et need on teemad, et sellest nagu mõõdutundetud seiklust ei saa endale lubada.
Mm-hmm. Okei, okay, ja kuna Afrikas on jah üle 50 riigi, et siis nagu, kui paljudes neist nagu olete reisinud?
No ma olen põhiliselt käinud tööasjus, aga ikkagi päris mitmes.
Mm-hmm. Väga äge. Jah, 30 aasta peale siis võtta väga rumal küsimus, aga et kas ikka olete rahul oma diplomaadikarjääriga?
No ma just, et ma olen veel lõpule jõudnud, nii et võibolla paremad päevad on siiski veel ees.
Loodame. Aga kõik edu sellega. Ja suureid tähtule.